Câți dintre voi vă aduceți aminte de poza care apare acum pe ecran și recunoașteți ce este? Sper că se vede până în spate. Deci a doua deja nu mai are rost. Dar asta pentru ăștia cu Facebook. Generația Facebook, ăștia nu prea știu ce-i prima. Hai să vedem pe a doua. Sigur o știu și generația Facebook pe asta, da? De ce v-am adus cele două imagini? Una pentru noi cei care am trecut un pic prin viață, eu nu foarte mult, dar sunt convins că alții din sală, am avut poate de-a face cu prima. Eu mi-aduc aminte când tatăl meu punea astfel de capcane, în special în uscător, pentru că moldoveni fiind, părinții mei aveau obiceiul să pună tot felul de lucruri bune pentru iarnă pe acolo și bineînțeles că mai erau și alții care se bucurau de asta. Și ca să trebuiască să stârpim acei musafiri nepoftiți din punctul nostru de vedere, trebuia să punem astfel de capcane. Și în tonul mesajului de astăzi, ca să înțelegeți de ce am adus astăzi astfel de poze, le putem numi astfel de ispite. Pentru că astea sunt, în special pentru domnișoareci. Ispite care îi momesc spre ceva, dar cu un alt scop. Scopul nu este să-i hrănim și să-i facem grași, ci scopul este să-i prindem. Iar ca să-i prindem, punem ceva bun pentru a li se întâmpla din punctul nostru de vedere ceva rău. Ceva care nouă ne beneficiază, dar care lor ne cauzează sfârșitul. De ce asta? Cei care ne urmăriți pe Facebook știți deja titlul mesajului de astăzi, și anume Ispititul și Ispititorul. Momeala și momitul. Pentru că astăzi avem un text, în special și pentru că e vară, dar și pentru că ne luptăm de mult cu astfel de gânduri, cu astfel de lucruri, cu astfel de lupte, și am auzit și nu odată am spus anumite lucruri legate de ispită și ispititor. Și de aceea aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi, în câteva cuvinte, să încerc să clarific câteva principii importante legate de lucrul acesta, ispitit și ispititor. Iar ca text avem Luca 17, primele 10 versete care ne spun în felul următor. Evanghelia după Luca, în Noul Testament, a treia evanghelie ca și ordine, de la versetul 1 în capitolul 17, în Evanghelia după Luca, ni se spune în felul următor. Discutând cu ucenicii, Iisus schimbă subiectul și le spune și începe așa. Le-a zis apoi ucenicilor: este imposibil. Și ține minte adevărul acesta, e imposibil să nu vină pricini de păcătuire. E imposibil lucrul ăsta. Ia-ți din minte ideea că dacă Dumnezeu e cu tine, dacă Dumnezeu e de partea ta, dacă Duhul Sfânt e în tine, gata, s-a terminat cu păcatul, s-a terminat cu problemele, s-a terminat cu ispitele, o să ai o viață roz. En contre, cum zice rusul din Franța, nu? Din contră, în momentul în care vrei să te apropii de Dumnezeu, vrei să te sfințești, vrei să ai o viață curată, vrei să fii pe placul lui Dumnezeu, parcă tot iadul s-a dezlănțuit împotriva ta și unii care au crezut că vin la Dumnezeu ca să aibă o viață roz, o viață din asta așa, pe puf, sunt șocați în momentul în care află că uneori, nu întotdeauna, dar uneori, problemele sunt mai mari, ispitele sunt mai puternice și nu găsesc răspunsul, nu știu de ce e așa. În primul rând, nu știu de ce e așa pentru că probabil n-au citit niciodată cuvântul acesta în care să li se spune că e imposibil. Observă că nu spune, e imposibil numai până te întâlnești cu Hristos, după aia s-a rezolvat. E imposibil să nu vină aceste prilejuri de păcătuire. Indiferent că l-ai pe Dumnezeu în viața ta sau că nu l-ai pe Dumnezeu în viața ta. De aceea te rog, în special dacă poate ești la începutul vieții de credință și încă mai ești șocat de faptul ăsta că în continuare vin anumite ispite, că în continuare te năpădesc anumite gânduri din trecut, asta e imposibil să nu vină. Vor veni și te vor bântui toată viața. Asta e vestea tristă. Vestea bună însă, în special legat de cele două categorii, este următoarea. Că în prima categorie, cei fără de Dumnezeu, ăia n-au niciun ajutor. Pentru că nimeni nu te poate ajuta din afară cu problemele tale dinăuntru. Oricât de bune ar fi, oricât de mult ar vrea oamenii să te ajute, nimeni din exterior nu-ți poate schimba mintea și inima, modul de gândire, modul de privire. Poftele, dorințele tale, lucrurile care te ispitez, nu o să ți le poată schimba nimeni din exterior. Și acum vestea bună pentru cei care l-au pe Dumnezeu cu ei este că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, face astfel de schimbări. Însă, Dumnezeu nu dă la o parte problemele, ispitele, păcatul și așa mai departe, ci astea le lasă tocmai pentru a ne maturiza, pentru a ne crește, pentru a ne încrede tot mai mult în El și în puterea Lui. Și de aceea Iisus spune, este imposibil să nu vină pricini de păcătuire. Dar urmează un dar și un vai. Dar vai de cel prin care vin. Ascultă mai departe pentru că sunt tot cuvintele lui Iisus Hristos, sunt Noul Testament. Ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar atârna de gât o piatră de moară, adică o piatră foarte mare, foarte grea, care în momentul când s-o dat drumul în apă, cum spune aici, și ar fi aruncat în mare, nu mai ai șanse să scapi de asta. Te duce până la fund, până în adânc. Ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar atârna de gât o piatră de moară și ar fi aruncat în mare decât să facă pe vreunul dintre acești micuți să păcătuiască. Luați seama dar la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește, mustră-l, iar dacă se pocăiește, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori se întoarce la tine și zice, mă pocăiesc, tu să-l ierți. Și ne oprim aici pentru că aș vrea să abordăm primul punct legat de ispitit și ispititor. Cum putem să fim atenți? Cum putem să avem grijă să nu fim nici una, nici alta? Cum putem să avem grijă să nu cădem în ispitele care ni se întind? Și cum putem să avem grijă să nu fim oamenii care ispitesc, să nu fim acele capcane care se întind în fața oamenilor. Și primul aspect aici pe care îl vedem în aceste 4 versete și pe care o să-l abordăm puțin mai în detaliu este următorul aspect. Fii atent! Cum pot să nu mă încadrez în niciuna din categoriile astea, așa nume, să nu cad în ispită sau să nu ispitesc eu pe altcineva? În primul rând, fii atent! Fii atent! Luați seama la voi înși, vă spune Iisus Hristos în versetul 3. La ce trebuie să fiu atent? Uitându-mă la cele 4 versete, primele două, îmi dau de înțeles că trebuie să fiu atent la exterior, la ceea ce se întâmplă în afara mea. Observă ce spune Iisus Hristos. Este imposibil să nu vină pricini de păcătuire, dar vai de cel prin care vin. Adică vin ispitele, dar vai de mesager. Vai de cel care le aduce, și anume, încă o dată zic, în primul rând, fii atent la exterior, la felul în care te comport și la felul în care mă comport, la felul în care vorbesc. Și acum știu, unii dintre voi ați trecut probabil prin aceleași contexte ca și mine și ați auzit tot felul de mesaje, stați liniștiți, n-o să vă dau astăzi centimetri, n-o să vă dau milimetri, n-o să vă spun culori de materiale și așa mai departe. Și știți foarte bine voi la ce mă refer. Ci astăzi spunem principii, pentru că principiile sunt cele care ne aduc aproape de Hristos și le putem aplica în fiecare context, în orice context. De aceea primul principiu este acesta, fii atent la exterior. Vai de cel prin care vin pricinile de păcătuire. Și aici fiecare dintre noi va trebui să ne punem câteva întrebări. Cum mă comport cu oamenii în așa fel încât în inima și în mintea mea să nu fiu fals? Pentru că poți să fii o pricină de păcătuire pentru cineva care te vede, te știe și mai ales dacă declar despre tine însuți că ești copilul lui Dumnezeu, că ești creștin, când te vede că ești fals, Prima întrebare este asta. Dumnezeu este fals? Știți că fiecare dintre noi avem așa un detector de falsitate. Și chiar dacă n-o spunem, îl avem. Uneori ne înșelăm, pentru că suntem oameni. Dar de multe ori simțim de la distanță omul fals. Vai, ce bine îmi pare că te văd! Și în mintea lui, în inima lui. Dacă te vede de la distanță, slavă Domnului că nu l-ai văzut tu. Care timp să te ocolească? O ia pe trotuarul celălalt sau pe strada ailaltă? Fii atent la exterior, pentru că poți să fii o ispită, poți să fii o cursă, poți să fii unul din oamenii despre care se spune, vai de cel prin care vin. Și astfel, oamenii care ar trebui să audă Evanghelia prin tine să spună, păi dacă așa și pocăiții, oamenii care spun că-s creștini, care spun că-s ucenici al lui Hristos, falși, zâmbesc fals, vorbesc fals. Ce rost are? La ce mă cheamă ăștia? La ce fel de Dumnezeu? Și toate astea sunt așa ca un domino, se leagă una de alta, pentru că pornind de la mine se duc toate spre Dumnezeu. Cum îmbrac? Tot ceva ce vine din exterior, dar poate să vină prin mine. Și aici din nou, vorbind de principii, în special vreau să vorbesc acum câteva cuvinte doamnelor, domnișoarelor și în special și soțiilor și soților. Cum te îmbraci? Și cea mai importantă întrebare este, de ce te îmbraci așa? Te îmbraci să fii frumoasă? Sau sexy? Pentru că e o mare diferență. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că aici cel puțin ne luptăm împotriva indecenței și n-a trebuit să luăm măsuri împotriva nimănui din punctul ăsta de vedere. De aceea mesajul pentru Biserica Harvest este mai mult preventiv. N-am făcut medicina, dar am învățat un lucru de la ei, că e mai bine să previi decât să vindeci. Și de aceea vreau să trag acest semnal preventiv. Soților, de ce vreți ca soțiile voastre să se îmbrace într-un anumit fel, să arate într-un anumit fel? Pentru că o spun cu durere, am auzit soți din gura lor, stând cu ei de vorbă, stând cu ei la masă și discutând despre lucrurile acestea, despre indecență, despre partea asta, nu frumos, ci, repet, atractiv, ispititor. Soț care spune, păi dacă mie îmi place așa, mie îmi place să o vadă alții. Mă rog din toată inima ca între membrii Bisericii Harvest și cei care ne ascultă poate pe internet și cei care ne ascultați astăzi aici, să nu avem astfel de gândiri că mie îmi place să se uite alții, pentru că Iisus Hristos spune că dacă cineva se uită, doar se uită cu gândul său. Adică dacă mă uit și spun, cum ar fi dacă? Am și făcut actul respectiv, am și păcătuit deja. Nu trebuie să mai fac nimic mai departe. Sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și cred că știți asta, nu mai trebuie să intrăm în detalii, suntem diferiți bărbați de femei și în ceea ce privește ispita, în special din exterior, bărbații sunt mult mai ușor de ispitit. Și Scriptura ne cheamă și vă rog astăzi, Doamne, domnișoare, în special soții, cele care aveți fete acasă, gândiți-vă la aspectul acesta și în rugăciune, de aceea, încă o dată zic, nu vă spun nici ce materiale, nici cum, nici câți centimetri, nu vă spun toate astea pentru că Hristos ar trebui să vi le spune prin Duhul Sfânt. Ce înseamnă decența? Știu că e vară, știu că e cald, ne e cald la toți și bine... Dar dincolo de toate astea va trebui să ne gândim și încă o dată, repet, vai de cel prin care vin prilejurile de păcătuire. Și nu sunt doar de îmbrăcăminte, ci, repet, și de vorbire, și de atitudine, de felul în care ne raportăm la oameni, de felul în care ne raportăm unii la alții. Toate astea pot să fie surse de ispită și ispitire. Acum, deși textul nu vorbește despre asta, aș vrea să fac o scurtă paranteză legat de ispitiți. Pentru că s-ar putea, mulți dintre noi, să nu avem atât de mare problemă cu partea asta de ispititori, să nu ne simțim în categoria asta, deși uneori s-ar putea să fim. Dar de multe ori probabil că ne-am găsit în situația în care cineva să vină să ne tragă de mânecă, dacă o avem, și să ne zică, auză, te-ai gândit că ești o ispită. Și vă spun un caz ce l-am trăit. Am predicat într-o biserică, în felul acesta, doar cu pantaloni de costum și cămașa în pantaloni, dar cu mânecă scurtă. Și la final a venit la mine un frate și mi-a spus, frate, cum ai îndrăznit să-ți arăți goliciunea? De ce? Pentru că în mentalitatea lui, faptul că eu aveam mânecă scurtă, pentru el asta era ceva ispititor. Atenție la categoria aceasta de oameni. Sunt oameni care sunt de 30 de ani, ei spun pe calea mântuirii, pe calea lui Dumnezeu, pe calea lui Hristos, îl cunosc pe Dumnezeu. Dar la capitolul acesta al ispitirilor sunt mai rău decât un bebeluș. Și va trebui să avem înțelepciunea de la Dumnezeu, să vedem cu ce fel de oameni stăm de vorbă. Cu oameni slabi, cum vorbește Scriptura în Romani 12, 13 și 14? Sau cu oameni mofturoși? Pentru că sunt oameni care, datorită faptului că au trăit în anumite regimuri, vor dori să-și impună regimul în care au trăit ei în copilărie sau în tinerețe și asupra ta. Și de exemplu, sunt oameni care și astăzi consideră că e un păcat să ai un dănțișor, că e un păcat, că e păcat să ai, în cazul fetelor, un cercel, că e păcat să ai unghiile aranjate, că e păcat, era păcat și nu vreau să vă duc în istorie acum, era păcat să ai ceas, era păcat să ai freze, era păcat să te dai cu gel și așa mai departe. Nu intrăm în astea, am trecut peste ele, cele mai multe biserici, cei mai mulți oameni. Însă, sunt și astăzi oameni care sunt ispitiți de lucrurile astea. Dom'le, nu se poate închina de lănțișorul meu, îi stă în gât. Nu se poate închina de oja ta, îi stă în ochi. Nu mai vede cuvinte, nu mai vede pe Hristos, nu mai vede nimic, vede numai ojă. Și oamenii ăștia nu-ți spun, domne, e indecent, vin și zic, e păcat. De cine e păcat? De ce zic asta? Că trebuie să facem distinție între omul slab, adică, cine este omul slab? Este omul care abia s-a întors la Dumnezeu și datorită faptului că a avut un anumit mod de viață. Spre exemplu, să luăm un caz, să zicem că a fost un alcoolic, sau i-a plăcut alcoolul până la îmbătare, a devenit dependent de el, se întoarce la Dumnezeu și aude în biserică, deși el avea o altă mentalitate, și anume că în biserică se predică și Biblia interzice pe deplin alcoolul. Punct. Și categoric. Așa știe el. Vine într-o biserică ce predică cuvântul lui Dumnezeu și care spune Dumnezeu nu condamnă alcoolul, ci beția. Chiar dacă din alcool n-a ieșit nimic bun. Dar omul ăsta când vine în biserică și aude că Dumnezeu nu condamnă alcoolul, ci beția, dintr-o dată, se poate simți ispitit, el care a luptat aproape toată viața lui cu problema asta, poate fi ispitit să cadă înapoi datorită faptului că eu am libertatea. La cină, de exemplu, să folosesc vin și nu must. Sau acasă să beau 2-3 guri de vin fără să mă ducă la extaz, fără să mă ducă la îmbătare, fără să mă ducă la destrabalare. Și asta pe el poate să-l facă să cadă. Ăsta este omul slab. Celălalt, în schimb, și am puțină experiență, trebuie să recunosc că am puțină experiență în ceea ce privește slujirea și oamenii cu care am stat de vorbă în direcția asta. Dar cei mai mulți din cei care sunt pe calea lui Dumnezeu, oameni care au fost crescuți, au învățat, oameni care au Biblia și ar trebui să știe să o citească, să o analizeze, să o studieze, oameni care ar trebui să fie maturi după atâția ani, oameni care ar trebui să înțeleagă că anumiți copii au un anumit comportament și dacă se dă cu fundul de pământ în magazin, nu te apuci să dai cu el de pereți, că e copil. Trebuie educat. Dar stai de vorbă altfel cu el decât atunci când vezi un alt matur care se dă cu fund de pământ în magazin. Dar oamenii ăștia care, deși sunt de ani de zile în biserică și se laudă că ei sunt maturi în Hristos, că ei sunt sănătoși în Hristos, îi jignești dacă le spui că sunt maturi. Că imediat vine și îți spune vechimea. Câți ani are pe cartea de muncă cu Hristos? Dar la capitolul viață, creștere, maturizare, sunt bebeluși. Pentru că, repet, ei sunt ispitiți, Doamne, de lucru de genul ăsta. Și nu intrăm în detalii, că nu vreau să vă duc la culori și la ce se întâmplă în locul ăsta, da? Dar oamenii ispitiți, Doamne, nu m-am putut închina, chiar întuneric, Doamne. Dar el e de ani de zile pe calea Domnului. El se consideră matur pe sine. De aceea, paranteza aceasta are de-a face să deosebim. Este într-adevăr un om slab, un om care a avut probleme, pentru că la omul respectiv, de exemplu, cineva când se întoarce la Dumnezeu și a avut probleme de dependențe din astea, pe care Biblia nu le condamnă, repet, nu în sensul acela de destrăbălare, gata fraților, facem ce vrem, trăim cum vrem, că Domnul e bun, harul e mare, nu! Și cei care sunteți cu noi de o vreme știți că nu predicăm astfel de lucruri aici, pentru că nu le găsim în Scriptură așa. Nu înseamnă că de acum ne permitem să venim oricum. De aceea n-am venit în fața dumneavoastră în pantaloni scurți. Nu-i păcat. Dar consider că este moral pentru dumneavoastră să nu trebuiască să fiți distrași de două grisine strâmbe. Și să puteți să vă conectați cu cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă e cald și pentru mine. Există anumite lucruri de moralitate pe care Dumnezeu ne cheamă să le păstrăm, să le avem. Nu știu câți dintre noi ne putem duce în fața președintelui, în fața primarului, în pantaloni scurți. Și poate cum mai eu de la decoltat, așa să ne vadă mușchii. Zic, băi, primare, am venit să-mi dai aviz pentru nu știu ce. Nu, ne ducem îmbrăcați într-un mod moral, etic, pentru de ce? Pentru că stăm în fața unei personalități. De ce când e vorba de Dumnezeu, uneori, ne permitem orice, oricum, oriunde, oricând? De aceea vă chem încă o dată, avem nevoie de decență. Nu știi ce înseamnă asta, stai de vorbă cu noi. Dacă ești familist, stai de vorbă cu soțul, cu soția ta, gândiți-vă bine de ce faceți ceea ce faceți. Legat de libertăți, Apostolul Pavel spune că toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Pavel spune, sunt liber în Hristos, pot să fac ce vreau. Dar el continuă și spune, dar nu toate zidesc. De aceea, dragul meu, draga mea, cel care te consideri matur în Hristos, gândește-te, dacă nu cumva prin libertatea ta și libertatea mea, suntem ispită pentru alții. Ai anumite libertăți, spune Pavel, care îți vin în încredințarea studierii cuvântului, ține-le pentru tine. Adică de ce e musai, dacă ai anumite libertăți, să te duci și să bei bere cu alcool la restaurant, Doamne, să te vadă toți? Când știi că asta este o pricină de păcătuire. Dacă ai libertatea aceasta de a te comporta sau de a te îmbrăca într-un anumit fel, în special, repet, pentru familiști, dar nu numai, de ce nu o păstrezi pentru căminul vostru? Vai de cel prin care vin prilejurile de păcătuire. E imposibil să nu vină, dar e vai de cel prin care vin. Fii atent la exterior, dar versetul continuă mai departe și spune, dar fii atent și la interior. Versetul 3. Acest luați seama la voi și vă se aplică și la prima parte și la ce urmează. Și la versetul 1 și 2, luați seama la voi și vă să nu fiți cei care sunteți purtători de pricini de păcătuire, dar în același timp, spuneam aici B, ia seama și la interior. Dacă fratele tău păcătuiește, observă, dacă fratele tău e ispita, trece de la tu ești ispita, trece acum la fratele tău. Dacă fratele tău păcătuiește, mustră-l. Iar dacă se pocăiește, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori se întoarce la tine și zice, mă pocăiesc, tu să-l ierți. Din nou, haideți să fim atenți. Care e inima noastră în momentul când e vorba de ispite, de ispititori? Pentru că unii sunt ispită fără să-și dea seama. Din păcate, românismul din noi întotdeauna pornește cu judecată, pornește cu cei mai rău despre om. Omul care îl vezi că vine de la distanță, pentru tine nu e un posibil prieten, e un posibil dușman. Avem asta noi, în sângele nostru. Probabil datorită celor 45 de ani de comunism, care au construit acea frică, acea nesiguranță, acea lipsă de încredere în noi, pentru că nu știai cine te vinde. Te vinde mama, te vinde tata la polițiști, la milițienii de pe vremea aceea. Nu știai. Și asta au dezvoltat în noi. Lipsa asta de încredere unii în alții. Chiar și între credincioși, după ani de zile de frățietate, de creștinism împreună, încă nu avem curajul să ne deschidem unii în fața altora, să ne spunem problemele, da, dacă mă judecă. Da, dacă cu tare, da, dacă cu tare. De aceea, în grupul mic, ne străduim să facem lucrurile astea și să devenim vulnerabili, chiar dacă oamenii ne vor judeca. De ce? Pentru că nu stăm înaintea oamenilor să ne judece, ci stăm înaintea lui Hristos. Și într-o zi, lui vom da socoteală. De suferit, vom avea de suferit. Dar prin suferința noastră vom putea să fim de ajutor altora. Și de aceea avertismentul este pentru mine și pentru tine. Dacă omul ți-a greșit, a păcătuit, a fost ispită pentru tine și își dă seama de lucrul acesta și vine și spune, te rog, iartă-mă, nu mi-am dat seama. Nu mi-am dat seama că vorba mea te-a jignit. Dar foarte important, aici și pentru ispititor și pentru ispitit, trebuie să comunicăm. Mi-aduc aminte în primii ani de căsătorie, am găsit un card, o ilustrație pe care scria în felul următor: când ai de gând să termeni cu telepatia? Telepatia este comunicarea prin gânduri. Și în familie, nu știu de ce, dar amândoi am avut impresia că Emma știe ce gândesc eu și avea impresia că și eu știu ce gândește ea. Și nu mai trebuie să zicem. Și numai ne trezeam că eu vreau ceva, ea vrea altceva și pentru că lipsea comunicarea aceasta, au apărut tot felul de conflicte. Și asta se întâmplă de multe ori între noi. Cineva zice o vorbă, celălalt este jignit, dar tace. Unii cu răutate le adună și pun acolo, la dosar. Și când s-o umplu dosarul, când îți trânte una în cap cu el, te-o terminat. Și te uiți la ea și șocat, poate spui, mă omule, dar... Hai să o raportăm așa la Biserica Harvest. 6 luni de zile ne-am întâlnit în săptămână de săptămână în același grup mic. Și 6 luni de zile ai purtat asta cu tine și abia acum îmi spui. Ca să nu zic în familie. Știți că unii devenim istorici. Alții isterici. Dar mulți și una și alta. Și când se întâmplă ceva în familia noastră, ce facem? Acu 20 de ani mi-ai zis, acu 30 de ani mi-ai făcut, acum 15 ani, acum 6 luni. Și dacă astăzi o greșit, nu știu, să presupunem că soțul l-a apucat minunile, să spele vasele. Și din greșeală sparge o farfurie, poate aia ce ai primit o moștenire de la bunic ta. Și vii și ce faci? Tu întotdeauna, tu niciodată, tu așa. Și toată istoria, de când sunteți căsătoriți? Pentru ăștia care sunteți căsătoriți mai de curând, istoria e scurtă. Ne pare rău pentru voi, pentru ceilalți avem. Și asta facem, și ispititul și ispititorul. Dom'le, nu se poate. De aceea Iisus Hristos ne îndeamnă să fim atenți la interiorul nostru, la cum ne raportăm unii la alții. Nu uitați, comunicați, spuneți, măi, m-ai jignit, m-ai supărat. Mi s-a părut că te uiți ciudat la mine, ai ceva cu mine? Mi s-a părut că ai trecut pe lângă mine supărat sau supărată, s-a întâmplat ceva, putem rezolva cumva. Nu lăsați lucrurile astea pentru că, dragilor, știți foarte bine, timpul nu rezolvă. Timpul amplifică, timpul distruge. Distruge relații, distruge prietenii, distruge echipe, distruge tot, distruge biserici. Oameni care au tăcut ani de zile, deși au fost în același loc și când au explodat, explozia a fost. Luați seama la voi înșivă, comunicați și dacă fratele tău păcătuiește și vine și spune iartă-mă, nu mi-am dat seama, iartă-l! Pentru că punctul 2 are legătură directă cu prima parte și anume, în al doilea rând, atunci când e vorba de ispitit și de ispititor, verifică-ți credința, dacă în primul rând fii atent la exterior și la interior, în al doilea rând verifică-ți credința, observă reacția și pe mine vă spun sincer, prima dată când am citit textul ăsta, m-a lăsat fără cuvinte. Deci Iisus le spune, aveți grijă că vin ispite, vin ispititori, aveți grijă ce faceți, cum faceți, iertați, iertați, iertați. Și ucenicii așa parcă tamnisam schimbă subiectul și Doamne, hai să citim că e în text. Versetul 5 și 6. Apostolii au zis Domnului, după ce l-au auzit pe Iisus ce spune, mărește-ne credința. De aceea trebuie să ne verificăm credința în al doilea rând. Prima dată am stat și m-am gândit, cum? Zic, oare am citit alt text? Și m-am uitat încă o dată la primele versete să văd, era vorba de vreo vindecare ceva pe care a făcut-o Iisus, ceva miracol fantastic în care ucenicii zic că, Doamne, vrem și noi credința asta, să mutăm munții, să facem, să dregem, să vindecăm. N-are nicio treabă cu asta. M-am dus în context. M-am dus la celelalte texte paralele din Matei și din Marcu, Matei 18 și Marcu 9, unde, apropo, legat de primul punct, Iisus spune că dacă astfel de lucru se întâmplă, și că dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Dacă picioarele tale te duc la păcat, taie-le. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, fă-te arab. Oare la asta se referă fizic? Pentru că o spun sincer, repet, am o viață scurtă, dar Dumnezeu m-a trecut prin multe. Am întâlnit un om, era în orașul meu natal, care a luat textul ăsta literalmente și a zis, pentru că picioarele m-au dus la birt, și și-a tăiat piciorul. Unul a apucat. Pentru că l-a dus la birt. Fără să știe că picioarele nu, că birtul nu stă în picioare. Că birtul stă aici și aici. În poftele noastre. Dar vom vorbi și despre asta legat de ce-i de făcut dacă ispita e în casa mea. Pentru că Iisus spune în celelalte contexte, depărtați-vă de ele. Analizând celelalte texte, zic încă o dată, n-am văzut nici vreo minune, n-am văzut vreo vindecare, n-am văzut decât același episod, și anume, despre iertare. Și aceeași reacție a ucenicilor, Doamne, mărește-ne credința. De ce? Simplu, pentru că va trebui să putem să ne încredem în Iisus Hristos și în cuvântul Său, că e adevărat ceea ce spune. Dacă eu nu cred că avertismentul ăsta e real, vai de cel prin care vin prilejul de păcătuire, n-am nevoie de credință. E ok, e bine, e normal. Dacă eu nu cred că Dumnezeu mă cheamă să iert atunci când omul vine să-și ceară iertare, n-am nevoie de credință. Dar ucenicii, pentru că au înțeles lucrul ăsta și s-au dat seama, Doamne, dar stai puțin, că viața e grea. Stai puțin că păcatele care se fac împotriva noastră, unele sunt grele. Și aici nu vreau să intru în multe detalii, dar sunt printre noi oameni care au avut parte de abuz în viața lor. Și fizic și spiritual. Oameni care au fost părăsiți. Oameni care au fost respinși, oameni care au suferit, și omul acela sau femeia aceea care ți-a făcut toate relele astea într-o zi, să vină și să spună, iartă-mă, crede-mă că e nevoie de credință, să poți să spui din toată inima, te iert. Abia ne iertăm unii pe alții pentru două vorbe care le-am spus, fără să ne dăm seama că jignim sau că ne supărăm. Dar mai pentru lucruri din acestea grele, și cu toate astea Iisus spune, e imposibil să nu vină prilejuri, motive, argumente pe care eu să le pot aduce să spun, Doamne, mi s-a greșit. E imposibil să nu vină astfel de pricini de păcătuire, dar atunci când omul recunoaște, realizează ce a făcut și vine și își cere iertare, uneori pentru mulți dintre noi, ar fi preferat să nu vină. Pentru că unii aducem aminte de Matei 6, rugăciunea Domnului Iisus Hristos, unde spune, Tatăl nostru. Și-s două aspecte legate de iertare. Unul e cuprins în rugăciune, unul e sub rugăciune. Primul în rugăciune zice și ne iartă nouă greșelile noastre. Și uneori e greu să zicem așa cum iert eu pe alții. Pentru că nu știu, ești în locul acesta, dar dacă ar fi să-ți spună cineva întrebarea în mod direct, acum, să te ierte Dumnezeu așa cum ți-a iertat tu mama și tatăl? Să te ierte Dumnezeu așa cum ți-a iertat tu soțul sau soția? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri sau celor ce ne sunt datori. Iartă-ne datoriile. Să te ierte Dumnezeu așa cum ți-ai iertat tu oamenii cu care ești în conflict? Să te ierte Dumnezeu așa cum ți-ai iertat tu vecinii care te-au inundat? Și ți-au distrus apartamentul proaspăt făcut? Sau casa? Ce ziceți? Îi nevoie de credință pentru toate astea? Îi. De aceea apostolii zic, Doamne, mărește-ne credința. Însă, din nou, mă fascinează și mă șochează răspunsul lui Iisus Hristos, versetul 6. Domnul le-a răspuns. Dacă ați avea. Doamne, mărește! Știți ce citesc eu în versetul ăsta când văd cum pune Iisus problema? Dacă ați avea ceva de genul. N-aveți. Și n-am ce să măresc. Doamne, mărește-ne credința. Dacă ați avea o credință cât un bob de muștar, e un bob foarte mic, dacă l-aș fi avut acum cu mine, să-l fi ținut aici, nu l-ați fi văzut. E foarte mic. Și Iisus le spune, dacă o credință din asta atât de mică ați fi avut, ați fi spus acestui dud, dezrădăcinează-te și sădește-ne în mare, iar el v-ar asculta astfel de rugăciune. De multe ori, dragilor, și am auzit și am, în copilăria mea spirituală, am făcut astfel de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Doamne, mărește-mi credința, Doamne, mărește-mi credința, fără să-mi verific credința. Am? Ce fel de credință am? Pentru că ne spune Iacob că și dracii cred. Și se înfioară, se zbârlește părul pe ei. Dar nu fac voia Domnului. Și uneori avem o astfel de credință. De ce? Și noi credem. Și când auzim de Dumnezeu, de biserică, de lucruri din astea, se zbârlește părul pe noi. Dar când e vorba să trăim cuvântul lui Dumnezeu, asta nu e pentru mine, a? Pentru pastor, pentru presbiter, pentru ăștia. Citesc eu Biblia zilnic, mă las. Să mă rog zilnic, da? Asta e prea mult. Să postesc? Diete, da, dar posturi de unde? Și Iisus spune, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ceea ce vă poruncesc eu? De aceea trebuie să ne verificăm credința. Avem? Are Dumnezeu ce mări în viața noastră? Și în același timp un avertisment aici. Atenție mare ce cereți. Pentru că Dumnezeu nu mărește credința cu o baghetă magică. Credința nu așa se mărește. Credința se mărește în încercări. Credința se mărește în probleme. Pentru că atunci ne încredem în Dumnezeu. Cât e vreme bună și frumos, cât e soare, toți îl iubim pe Dumnezeu. Însă când barca vieții noastre este pe o mare a Galilei, plină de furtună, dintr-o dată toți tragem de Iisus și spune, auzi, nu-ți pasă. Și asta se întâmplă de multe ori în viața noastră. Câtă vreme e bine și frumos, toți suntem credincioși, toți suntem creștini autentici, îl iubim pe Dumnezeu, dar când vin în viața noastră necazurile, încercările, ispitele, problemele și de genul acesta, atunci se vede unde și câtă este credința noastră. De aceea, dragilor, dacă vrem o credință mai mare, în primul rând trebuie să ne verificăm, să vedem, o avem? Există ceva în viața noastră care Dumnezeu poate să-l mărească? M-am uitat la viața lui Iisus Hristos și întotdeauna când Iisus a făcut minuni de genul acesta, înmulțiri de pâini și așa mai departe, a pornit de la ceva, de la ceva mic, de la ceva ce nu ajungea și le-a binecuvântat, le-a făcut multe și mari. Însă, în viața noastră, când e vorba de credință, în primul rând va trebui să ne verificăm. Și cum ne verificăm? Prin acțiunile noastre, prin ceea ce facem, prin supunerea noastră înaintea lui Dumnezeu. Din acțiunile mele pot să-mi verific credința și, în al doilea rând, pot să verific credința din reacțiile mele sau reacțiunile mele, dacă vreți. Din reacțiile față de alții. Acțiunile mele, ce fac eu, și reacțiile mele față de ce fac alții. Exact asta s-a întâmplat în cele patru versete de mai sus. În primul rând spune, este imposibil să nu vină, da? Acțiuni. S-ar putea să fiu eu cel ce face acțiunea. Și apoi, în al doilea rând, îmi spune, îi luați seama la voi înșivă și în ceea ce privește iertarea, comunicarea, relațiile dintre voi. Și ăsta este modul în care reacționez. Dacă am credință, în primul rând, în cuvântul lui Dumnezeu, că ceea ce spune Dumnezeu e adevărat, atât în rugăciunea pe care am citat-o, să ne ierte Dumnezeu așa cum iertăm și noi, și dacă credem într-adevăr că vai de cel prin care vin prilejul de păcătuire, se va vedea din acțiunile și din reacțiile noastre. Când oamenii vin să-și ceară iertare, suntem gata să iertăm? Sau suntem gata să spunem, dar n-am nimic cu tine? Am trecut peste. Vă spun sincer că n-am găsit niciun verset în Scriptură care pe creștini să îndemne să sară peste. Când e vorba de relații, niciodată Dumnezeu spune sar peste. Ce spune iertare, dragoste, îndelungă răbdare, pace, trăiți în pace cu toți oamenii, atât cât ține de voi. Dar întrebarea este asta, reacțiile mele au făcut tot ce ține de mine ca totul să fie în regulă? Ispitit sau ispititor? Verifică, fii atent. Verifică-ți credința, Și trei, și la fel de important, cunoașteți statutul. Cunoașteți statutul. Uneori suntem fie ispitiți, fie ispititori, pentru că nu știm cine suntem. Ne lăsăm trântiți în ispite pentru că ne considerăm slabi și suntem. Dar asta este jumătate de adevăr. Cealaltă jumătate de adevăr este că Duhul lui Dumnezeu a venit să locuiască în noi, în credincioși, ca să ne dea putere să biruim ispita. Pentru că ne spune Pavel în 1 Corinteni 10 că împreună cu ispita, cu problemele, cu situațiile, cu necazurile, Dumnezeu a pregătit și modul prin care să ieșim din ele ca să le putem răbda. În Psalmul 23, Dumnezeu nu spune că dacă ar fi să treci prin Valea Umbrei Morții, stai liniștit că eu dau la o parte, aduc soarele. Ci spune să nu te temi, chiar dacă treci pe acolo, pentru că eu sunt cu tine. Și asta este partea bună, Evanghelia, vestea bună pentru credincioși, că prin orice ar trebui să treci în viața aceasta, nu e singur. Și chiar dacă eu, personal, singur, sunt slab și tu e slabă și fiecare dintre noi suntem slabi, avem pe Dumnezeu de partea noastră, care este tăria noastră, care este puterea noastră, care a pregătit deja modurile prin care să ieșim din ispite, din probleme, ca să le putem răbda. Cum? Ne îmbrăcăm decent. Cum? Ne separăm de tot ceea ce înseamnă ispită și probleme și contextul acela. Și spuneam că revin la punctul acesta. De ce e important lucrul ăsta? Pentru că nu poți să stai acolo în mediul acela păcătos. Nu poți să stai în continuare cu internetul în casă și să spui: Doamne, izbăvește-mă de ispite. Nu poți să stai cu televizorul și cu diferite programe în casă și să spui: Doamne, păzește-mă, ferește-mă. Nu! Taie-le! Scoate! Asta înseamnă să tai, asta înseamnă să scoți. Taie mediul acela, dacă ai prieteni din ăștia care numai la rău te îndeamnă, numai la lucruri greșite, dacă numai sfaturi rele îți dau, îndepărtează-te de ei. Trei cazuri, trei situații în care, în contextul ăsta, și repet, în contextul ăsta, nu le poți părăsi. Soțul sau soția și copiii. E singurul mediu pe care n-ai voie, datorită acestui lucru, că ești ispitit sau ispitită, să păcătuiești, n-ai voie să-l părăsești. Conform Scripturii. Și repet, în contextul acesta, nu mă refer acum la divorț și la alte lucruri de genul acesta, ci pur și simplu sunt oameni, de exemplu, au fost situații și sunt situații când soția sau soțul s-a întors la Dumnezeu, dar nu și celălalt. Și uneori, și am auzit sfaturi, uneori în situații de genul acesta, soțul sau soția care sunt creștini spun: Doamne, nu mai rezist cu el, nu mai pot. E o ispită pentru mine, pentru viața mea, nu mai pot, vreau să divorțez. Legământul pe care noi l-am spus, sper că fiecare dintre noi l-am spus la un moment dat, a fost în bogăție, în sărăcie, în boală, în sănătate, până când? La unii până când ispitele ne vor despărți, până când X, până când Y, până când Z. E un legământ, nu e un contract. Și legământul, numai moartea îl poate rupe. Nu știu în ce situație te afli, dar analizează bine și, și vezi dacă nu cumva încerci să evadezi și nu într-adevăr, și nu este într-adevăr o situație de păcat pe care nu o poți încuraja, pe care nu ai voie biblic să o susții, dar prea adesea, prea repede, în anumite ispite, uneori folosim și fraze de genul crucea, frate, și crucea de obicei copiii, e soțul, e soția, cam asta e crucea. Și dacă trebuie să ducem crucea, frate, o ducem. Crucea, știi ce e? Am văzut astăzi. Eu pe lemn. Nu nevastă mea, nu copiii, ci eu, firea mea, eul meu, aia e crucea, aia trebuie răstignită în fiecare zi, nu familia. Și de aceea, în contextul acesta, încă o dată, ca ispită și ispititor, ce anume te duce spre lucrurile astea și care sunt lucrurile pe care trebuie să le tai din viața ta? Repet, poate e anturajul, poate e un loc de muncă ce te îndeamnă la păcat, te duce în păcat, te ține în păcat. Și te scuzi că asta este, trebuie să trăiești cumva. Și pierzi veșnicia pentru un salar, pentru o pensie. Care sunt lucrurile acelea care pur și simplu te despart de Dumnezeu prin păcat? Te țin legat acolo. Taie-le. Nu-mi spune că trăim, ba, frate, dar suntem în 2017, vrei să spui că acum trebuie să nu mai am abonament pe Twitter și pe mai știu eu ce și să tai internetul de pe smartphone-ul meu și să renunți la el? Dacă trebuie, da. Pentru că mai bine mergi șchiop și orb și ciung în împărăția lui Dumnezeu decât să mergi în iad cu buzunarele pline de iPhone, cu internet în casă, cu toate programele la televizor și cu toate celelalte probleme care știi că te țin acolo. Identitate? De ce asta? Simplu. Uite cum continuă textul. Cine dintre voi, dacă are un sclav ce ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină îndată și așează-te să mănânci? Nu-i va zice mai degrabă, pregătește-te să mănânc și încinge-te să-mi slujești câtă vreme mănânc și beau eu, iar după aceea vei mânca și vei bea și tu? Va trebui el oare, adică stăpânul, să-i fie recunoscător sclavului său pentru că a făcut ce-i poruncise? Nu cred. Tot așa și voi, observați, Iisus vorbește ucenicilor, când faceți tot ceea ce vi s-a poruncit să ziceți, suntem niște sclavi nevrednici de laudă. Am făcut ce eram datori să facem. Câteva lucruri de identitate, legate de identitate. În primul rând, nu uita, suntem robi ai lui Hristos. Eu și tu am fost cumpărați de un alt stăpân. Până mai ieri eram robi ai lui Satan. El era stăpânul pentru că el ne dicta ce să facem. Și aveam dependențe în viața noastră care nu puteam scăpa și ori de câte ori păcatul suna la clopoțel, eram prezenți. Pentru că nu puteam scăpa de asta. Dar am fost aduși de la moarte în păcat la viață cu Hristos. Și din momentul acela el a devenit stăpânul nostru. Și suntem robi al lui Hristos în ce privește slujirea. Adică dacă slujim din obligație, rămânem aici, la robi. Observăm încă o dată ce spune Iisus Hristos. Suntem tot așa și voi, când faceți tot ceea ce vi s-a poruncit, adică eu și tu și ucenicii, să ziceți, suntem sclavi nevrednici de laudă, am făcut ce eram dator să facem. Ori de câte ori faci, atât cât ești dator, rămâi la nivelul de sclav. Pentru că totul este din obligație, asta este, trebuia să facem asta, o facem și pe asta și așa mai departe. Însă Dumnezeu ne cheamă mai departe. Robi, în ceea ce privește slujirea, vom rămâne pentru toată viața noastră. Când slujim, nu suntem altceva decât robi ai stăpânului nostru pe care îl slujim. Dar Dumnezeu ne cheamă la un pas mai departe și anume fiu, în ceea ce privește identitatea noastră. Rob în ceea ce privește slujirea, fiu în ceea ce privește identitatea. Și anume, dacă ne încredem în Iisus Hristos pentru salvarea noastră continuă, rămânem fii ai lui Dumnezeu. Rămânem copii în împărăția lui Dumnezeu dacă Iisus Hristos rămâne unica noastră șansă de salvare și nu trecem la alte lucruri. Mai departe, un alt lucru legat de identitatea noastră. Prieten. Am trecut de la robi la fii și Iisus Hristos spune într-un loc extraordinar, le spune ucenicilor, voi sunteți prietenii mei, dar și aici o condiție. Dacă ne supunem lui Iisus. Mulți sunt oameni care zic, oh, Iisus e prietenul meu, dar nu se vede în viața lor. Iisus spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu. În contextul nostru, dacă suntem oameni decenți, dacă avem grijă în ceea ce privește ispita, dacă suntem atenți la viața noastră, la exterior, la interior, la tot ceea ce înseamnă relațiile noastre, la iertarea noastră, în contextul acesta rămânem prieteni la Iisus Hristos dacă ascultăm de El legat de verificarea credinței noastre, legat de cunoașterea statutului nostru și să știm cine suntem în El, cum ne raportăm la El. Și apoi, bineînțeles, cuvântul continuă și ne spune că suntem și moștenitori în ce privește veșnicia. Dacă vom continua să rămânem credincioși lui Iisus. Sunt oameni care spun, am fost mântuit acum 30 de ani, nu mai întrebe nimic altceva, după mine să se închidă ușa în cer, la revedere și cam atât. Dragilor, viața cu Dumnezeu, deși este un eveniment, pentru că începe la întoarcerea noastră la Iisus Hristos, continuă după aceea cu procesul sfințirii pentru tot restul vieții noastre. Și asta înseamnă că va trebui continuu să ne punem încrederea în Iisus Hristos, să rămânem credincioși, să îl avem pe El ca stăpân în viața noastră, ca prieten în viața noastră, ca Dumnezeu, ca Tată, astfel încât la final să putem să și moștenim împreună cu El. Care este statutul tău până în momentul acesta? Cum te-ai văzut până acum? Nu uitați că toate astea sunt împreună parte din viața noastră. Nu pot să fii doar una. Deși uneori așa ne comportăm, rămânem doar la una, rămânem doar la robi, alții rămânem doar la prieteni, alții rămânem doar la fiu. Suntem toate astea atunci când facem tot ceea ce ne cere Dumnezeu să facem. Câteva lucruri aplicative. Legat de mesajul acesta, legat de cuvântul acesta. Unde ai problemele cele mai mari? Întrebare aplicativă. Ispitit sau ispititor? Și întrebarea practică este, ce vei face în direcția asta? Poate că au fost persoane care ți-au spus deja și legat de ispititor. Tu zici că nu m-ai ispitit. Numai alții te ispitesc pe tine, tu pe nimeni nu. Ce vei face în direcția aceasta? Atenție la îmbrăcăminte, comportament, libertăți. Ce vei face în direcția aceasta? Scrieți-le singur, nu-ți spun eu ce să faci. Stai înaintea lui Dumnezeu, spune, Doamne, astea sunt situațiile, despre asta am auzit, eu unde mă aflu? Vorbește-mi, călăuzește-mă, pentru că Dumnezeu vorbește. Învață să ierți. Și aici am să te rog eu să faci ceva. Care sunt persoanele pe care ar trebui să le ierți? Fă o listă. Și adu-o înaintea lui Dumnezeu. Dacă trebuie, toată luna august. Până când ierți cu adevărat. Pentru că nu uita, drag creștin, așa cum ierți, așa vei fi iertat. Iisus spune, nu te duce la altar, nu te duce la închinare, nu veni să mi te închini. Dacă pe drum îți aduce aminte că există relații nerezolvate, că există neiertare, lasă închinare, lasă tot și du-te și rezolvă problemele. Repet, dacă e nevoie, toată luna august, stai înaintea lui Dumnezeu și fă lucrul acesta. Și roagă-L pe El, Doamne, în special acolo unde știi că nu poți, poate ai încercat de câteva ori și nu merge. Acolo unde sunt păcate grele, grave în viața ta, spune-i lui Doamne, nu pot, e prea greu, e prea mult pentru mine. Și ai să vezi că Dumnezeu îți poate fi ajutor.